Junior. waxaan degsiyal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Waxaa 18ka bisha January sanadka 2025ka waxaan naga degsiinaysaa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Wadabada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dood adag oo ka taagan dalka Kenya, taasi oo u dhexaysa Soomaalida iyo Kenyaanka kale oo ku aadan xilalka muhiimka ah ee Soomaalidu ay ka hayaan dowladda Kenya.
Haddii la isticmaali waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u gowri waayo, federalism katiibada in inta aan ku noqonno waxaan hun in la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynayo in la tiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xabad joojinta dagaalka Gaza ayaa bilaaban doonta subaxnimada axadda ee 6da iyo barka saacadda GMT sida sabtida maanta ah ay sheegtay dowladda Qatar oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha kadib markii golaha wasiirada Israa'iil ay u codeeyeen in la ansixiyo heshiiska lana sii daayo la haystayaasha. Qatar, Masar iyo Maraykanka oo ah dhexdhexaadiyaasha heshiiskan ayaa ku dhawaaqay heshiiska Arbacadii. Duqeymaha Israa'iil ee Gaza ayaa sii socday tal iyo xilligaasi sabtida maanta ah. Guddiga difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 5 xubnood oo isku qoys ah ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday teendhadii ku noolaayeen ee Khan Yunis ee koonfurta Gaza. qaraxyo ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada Qudus subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah kadib markii ay dhawaaqeen seeriga digniinta bixiya, waxaana ay ciidamadu sheegeen in gantaal laga soo tuuray Yemen ay hawada ka qabteen, waxaana kooxda xuutiyiintu ay sheegeen inay weeraradooda ku garab joogaan falastiiniyiinta. in ka badan 15 bilood oo dagaal u dhexeeyay Xamaasta falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'iil ayaa waxaa jiray oo dhaqan galay hal xabad joojin ah muddo 7 ah bishii November ee sanadkii 2023kii. in ka badan 15,000 oo Suudaaniyiin ah oo gudaha dalkaasi ku barakacay ayaa dib ugu laabtay deegaanada ku yaalla koonfurta bari ee gobolka Sinaar kadib muddo ka badan bil oo ciidamadu ay halkaasi gacanta ku hayeen oo ay ku jirta caasimadda gobolka ayna kala wareegeen fallaagada hubaysan sida sabtida maanta ah ay sheegtay wakaaladda socdaalka qaramada midoobay ee IOM. IOM ayaa sheegtay in kooxdeeda goobta joogta ay kormeereen dib u laabashada dad lagu qiyaasay 15,466 barakacayaal ah oo ku soo laabtay guud ahaan gobolka Sinaar intii u dhexaysay 18kii December iyo 10ka Janaayo. laakiin qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 12 bilood oo dagaal uu dalkaasi ka socday uu abuuray qalalaasihii barakac ee ugu xumaa dunida, kaasi oo guryahooda ka ceyriyay dad ka badan 12 milyan oo qof. macluul ayaa looga dhawaaqay qaybo ka mid a Suudaan, laakiin Qatarta ayaa ku sii fidaysa malaayiin qof oo kale oo ay ku jiraan aagaga waqooyiga Sinaar sida lagu ogaaday qiimeyn ay qaramada midoobay taageertay oo la shaaciyey bishii hore. bishii November ciidanka Suudaan oo tan iyo bishii Abriil ee 2023kii la dagaalamayay ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ayaa sheegay inay dib ula wareegeen gacan ku haynta Sinja oo ah caasimadda gobolka Sinaar oo muhiim u ah isku xirka deegaanada ay ciidamadu ka taliyaan ee bartamaha iyo bariga dalka Suudaan. ugu dambeynna madaxweynaha mansabka laga xayuubiyey ee Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa markii ugu horreysay sabtida maanta ah ka qayb galay maxkamadeyntiisa si uu uga dagaalamo codsi ay baarayaashu ku doonayeen in lagu kordhiyo muddada xabsi ku hayntiisa iyadoo baaritaan ay ku wadaan isku daygiisii guuldaraysay ee uu amar degdega dalkaasi ugu soo rogi lahaa. kumanaan kun oo taageerayaasha Yoon ah ayaa isugu soo baxay bannaanka maxkamadda, waxayna isku dhaceen booliiska iyagoo ku dhawaaqayay inay taageerayaan hogaamiyaha xilka laga xayuubiyey kaasi oo Kuuriyada Koonfureed geliyey qalalaasihii siyaasadeed ee ugu xumaa muddo 10 sano ah isagoo isku dayey inuu meesha ka saaro xukunka rayidka ah. madaxweynaha ayaa 3 bishii December ku dhawaaqay amar degdeg ah oo soconaya muddo 6 bilood ah iyadoo xildhibaanadu ay sharciigaasi cod ku diideen inkastoo uu amar ku siiyay askarta inay xoog ku galaan baarlamaanka si ay u joojiyaan codayntaasi. Wax yar kadib ayay baarlamaanku xilka ka xayuubiyeen madaxweynaha yoon ayaa lagu xiray weerar subaxnimadii 4 lagu qaaday iyadoo lagu oogay eedo dembiyeed oo ay ku jirto in sharciga uu ka horyimid kadib markii uu diiday amar ay baarayaashu ugu yareen kadibna uu aaday gurigiisa isagoo kaxaysanaya ciidamada ilaalada madaxtooyada si uu isaga difaaco xaragiisa. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana waxa aynu idiin sii anbaqaadaynaa qaybaha kale ee idaacadda. dalka Kenya waxaa ka taagan dood adag oo u dhaxaysa Soomaalida iyo Kenyaanka kale, taasi oo ku aadan xilalka dowladda ay ka hayaan Soomaalida Kenya xilli qowmiyadda gobolka dhexe ka soo jeeda ay aaminsan yihiin in dalka ay maamulaan Soomaalida kheyraadkii dalkana madaxweyne Ruto uu Soomaalida u gacangeliyey. doodan ayaa waxay imanaysaa iyadoo mashaariicdii ugu waaweyneed abid gobolku uu xariga ka jari doono dhammaadka bishan. maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
dood culus ayaa inta badan waxay ka taagan tahay dhexna marays oo siyaasiinta guud ee dalkani Kenya hanaanka Soomaalida gobollada waqooyiga ka timid ay intooda badan haatani gacanta ugu hayaana majaraha siyaasadda guud ee dalkani Kenya iyo weliba xilalka ugu muhiimsan. dubada Cali Cami oo ka tirsan waxgaradka gobolka ahna hogaamiyaha ugu sarreeya xoolo dhaqatada guud ee dalkani Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay inay yihiin dad Kenyaana xilalka haatan ay qabanayaan ay xaq u leeyihiin.
annaga dadkii Kadu, nimankii caaqilinta ahaa Kadu 1963 markii ay tageen Lancaster House Conference, Ngala, Ronald Ngala, Robert Matano, William Murgor, Masinde Muliro waxay dhaheen Kenya dowladnimada ha naloo qaybiyo. maxaa qabiilooyinkan waaweyn waa maxay ahayd malaayi weynaa ee badda ku jira kuwa yaran la qaydeen annagayna la qayd. hadda wixii baa soo baxay. waxaan leenahay 3 options ayaa dowladdu ahaan kara haddii la isistaxmili waayo oo la isnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo. federalism, katiibada in intaan ku noqonno waxaan xun la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynahay in la tiro oo laakiin waxaad moodaa waddankan dad raba inuu dadka kala buurto oo ku korseexdo keli inuu jiro nin in lagu korseexdo ogolna ma jiro.
dibad ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka lagu aaminaada badan yahay guud ahaan dalkani Kenya. xukuumada haatan kuraasta ay ku fadhiyaan ay ku heleen malkooyinkii kala duwanaa ee dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen.
waxaan qabnaa regionka ugu weyn Kenya, Malkameri oo Ethiopia baadhageed ah, PP1 oo Mandera ilaa Jerey oo Khuriga Lama badda yaan leenahay soomo Central Province Ijara Constituency yaa ka weyn Ijara Constituency bal maxay ahayd consultancy waaweyn oo gobolkan iska dhaaf. Ijara Constituency baa ka weyn Central Province. Marsabit oo NFD ahaan jirtay iyo Siolo Wajeer iyo Mandera iyo Garis waa 80% of the land mass waddankan 80% dhulkaas wey. inta kale 40% kale hartay waxa weye 20% ay ku nool yihiin.
hogaamiyaasha gobolkani laga soo doortay ayaa sidoo kale u babac dhigaya doodaha kala duwan ee telefishinada qaranka ee dalkani Kenya, baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga intooda badan ka socdaan. mudane Faarax Macalin Maxamed xildhibaanka degmada Dadaab laga soo doortay ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in cidna aysan u daba fariisanayn in dowladda Mr. Ruto
waxay aad uga xun yihiin shaqada Nurdin u hayo, waxay aad uga xun yihiin shaqadii maaragtay yarka la yiraahdo magaciisi aamin u hayo, waxay aad uga xun yihiin gaabo oo markii horena meel halbowle ahay haddana meel kaba fiican loo jiibay wad maaragtay uu yahay council general uu yahay awood badan uu kuleeyahay meesha hadda loo diray. waxaasoo dhanba soomaalidii dadka la shaqeeyay madaxweynaha uu ka mid yahay Aadan Maxamed iyo dad fara badan oo la taliyaal oo madaxweynaha la taliyaan nin la yiraahdo Cali Daawud wiil yiraahdo maxayeed inay Cali Idris dadka soomaalida oo madaxtooyada jooga oo xukunkii meel kaga jiro madaxweynaha maalin kasta la fadhiya way dhigtay aad bay u dhigtay iyaga
waatay farax marka maxay tahay dadkan siyaasiinta ah ee baraha bulshada iyo TV-yada iyo wadanki iyo goobaha fagaaraha ee haatan isku hayo waxa Soomaalidu ay ku hayaan hadii marka laga reebo saraakiishaasi aad ka soo hadashay
oo nolol ahaan iyo dhistir ahaan iyo wax kasta oo dhamaad ee dawladda Soomaaliya ee wareegtay ka dhacay subhanallahu alla wareegnayna mar aanaga xaqaan yar oo maan meesha ka helnay oo dadna ogol haday imaadeen ee horumarka yar oo adiga aad helaysana dib bay ku qabaan oo hatta lacagta yar oo CDF taa anaga la sii dhibaysa oo wax liiraado ee one mind one ee waxay tahay one vote one shilling maxay ka soo kala ii meel ay istusiyano tirada anada farada badan aan ku qaadano Soomaalidu waxay xaq u leeyahay intee badan tahay ba ka dhaaraysa
doodan ayaa waxay imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto uu ku soo aaday yahay dabayaaqada bishani gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya adoonayay in mashaariic kala duwan gobolkani uu ka hirgeliyo ay ka mid yihiin wadada isku xirto Mandera ilaa Garissa Siyolo Moyale Moyale Madogashe socdaalkaas oo Soomaalida gobolkani ay aad u soo dhaweynayaan socdaalka kala duwan oo ka horreeya madaxweyne Ruto oo ku yimid gobolkan ay ahaayeen kuwa dhanka horumarka intooda badan kuwa loogu tilaabsan hayay ahaa Maxamed Farashire VOA Garissa
jaliyadda Somali Swiss diaspora ee dalka Switzerland oo kaashanaya hay'adda amaana jaarti ee dalkaasi ayaa kaalmo gaarsiiyay xarunta caafimaadka dhimirka ee Dr. Xabeeb iyo iskuulka waxbarashada ardayda aragala ee magaalada Muqdisho deeqdan iyo faahfaahinteeda ayuu Xuseen Barre Aadan ka wareystay Musaf Bashir Goobdoon oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaliyadda Soomaalida ee Switzerland
Maxamed Golal Xuseen sida ogtahay jaliyadda dalka Switzerland in muddo ah waxay deeq gaarsiinayaan dadka abaaraha oo gobolada iyo deegaanada dadka ay ka soo qaxeen iyo qaar kamid ah iskoolada aan si jirnay deeq oo adeen qaleedo cunto kale ama aquraac ardayda iskoolaadka iyo mararka qaarkood aan gaarsiin jirnay oo ay raashin marka waxay ugu duwaneed oo waxaan deeq gaarsiinay laba xarun oo waaweyn oo ku taala caasimadda Soomaaliya Muqdisho xarun iskoolka dadka indhoolayaasha ah oo dugsi ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo la yiraahdo Bashir oo ku yaalla xaafadda Waaberi taasoo aan deeqsiin deeq isugu jirta cunno iyo gacan lacag aan ku siinay taasoo ku dhiirigelinayna xaruntaas oo in muddo aba aan wax saacidaad helin ayaa si kalsi ku tagnay annagu inta badan saacidna goobaha dadka aan loo maqneyn ama deeq aan la gaarsiin oo isku dashtay si aan u gaarsiino dhaqaale waxaan taageerada anaga nasiiyay jaaliid ahaan hay'adda amaana aan baartanno nahay oo degan dalka Switzerland waxa kale aan saaka tagnay oo qayb weyn la ahayd oo xarunta caafimaadka ee dhimirka ee Dr. Xabeeb ee magaalada Muqdisho oo laba goob oo ku yaal gobolka Banaadir qaybteeda kaxda iyo qaybteeda Waaberi marka aad baa arintaas inoo sii jidatay marka halka aan ku aragnay doktorka iyo shaqaalihiisa ragga dum isugu jira siday arinta ay dadka dhimarka oo dhibaatooyinka ugu badan dagaalada sokeeye haleeleen ayaan waxaan gaarsiinay deeq raashin iyo cabitaan isugu jira iyo dhaqaalaba dhaqaalaha aad u badneen laakiin ayagu waxay ku ahayd aad u soo dhaweeyeen maadaama aysan filanayn dad ka yimid Switzerland ama ay soo gaarsiiyeen hay'adda amaana dhaqaalaha aan ka wadnay waxay noocayd annaga mid muhiim noo ah markaan dib ugu noqonay Switzerland waxaan gaarsiineynaa jaaliddu qurba joogta inay mudan tahay dalkii in la tago oo dadkii la saacido
waatay Mustafa taageeradan ma mid hadda uu ku kooban baa mise mustaqbalka waxaa jira qorshe idin yaala oo aad damacsantihiin mustaqbalka
waa maasanta Xuseen mustaqbalka waxaan rajeynaynaa inaan dhaqaalaha aan soo dirino aan goobo kala duwan u kala dirno sida waayo hore u diri jirnay iyo dalka inaan nimaadno aan aragno isbedel ka jira dalka Soomaaliya iyo goobaha mudan dadka in la saacido sida ogtahayba markii dalka dib ugu soo noqotid waxaad arkaysaa isbedel ka jira dalka iyo weliba baahiyo u baahan dadka aan taageerada haysan dibadda oo u baahan in loo tago oo la saacido marka waxay noo ahayd barnaamij aad u weyn oo annagana ay noo ahayd dhiirigelin inaan halkaan tagno oo labadaas goob ee caafimaadka iyo iskoolaadka aan ku saacidno
kaasina waxa uu ahaa Musaf Bashir Goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerland oo u warramayay Xuseen Barre Aadan warka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in wariyaal u kala shaqeynayay warbaahin caalami ah oo ay VOA ka mid tahay lagu daray diiwaanka waxa loogu yeero basaasiinta shisheeye. Wariyaasha la bartilmaameedsaday ayaa ka tirsan hay'ado warbaahineed oo caalami ah oo kala ah VOA, BBC iyo Current Times. Warbixin ay umurtan ka qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
Lix saxafi oo ay ka mid tahay Kazaniya Tarkaafo oo ka tirsan VOA-da qaybta afka Ruushka ee Washington DC iyo sidoo kale Irana Romaliska oo ka tirsan warbaahinta Current Times oo ay VOA-da bahwadaagihiin iyo Andrei Kozenko oo ka tirsan BBC-da qaybta Ruushka ayaa ku jira liiska warbaahinaha iyo wariyayaasha lagu sheegay inay ka tirsan yihiin hay'ado shisheeye. Xeerka ay wasaaradda cadaaladda Ruushka ku soo rogtay hay'adaha warbaahineed ee dibadda ayaa dhaqan galay sanadkii 2012. Muddadaasi wixii ka dambeeyayna waxaa loo adeegsaday wariyayaal kala duwan oo xukuumadda Ruushka u aragto in ay yihiin suxufiyiin naqdiya habmaamulka xukuumadda Kremlinka. Boqolaal hay'ado warbaahineed iyo wariyayaal iyo waliba ururada bulshada rayidka ayaa lagu daray liiska ay wasaaradda cadaaladdu ku xukumayso inay yihiin kuwa u shaqeeya hay'ado shisheeye oo dibadda laga leeyahay. Wariyayaasha la eedeeyey waxaa ka mid a kuwa ka howlgala warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo kuwa baraha bulshada ku baahiya warbaaxinahooda. Warmurtiyadu soo saaray agaasimaha guud ee VOA Mike Abramowitz ayuu ku sheegay in VOA-da iyo wariyayaasheeduba ay sifo sharciya u baahiyaan warar sugan oo xaqiiqa oo ay ka helaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay dunida oo dhan. Waxaana uu si gaara uga hadlay dadaalka wariyayaasha VOA-du ay ugu jiraan shaqada ay hayaan. Waxaanu yidhi, waxaanu barbar taagannahay wariyayaashayada oo inta badan caqabado kala kulma gudbinta shaqada mafhurka ah ee ay bulshada u hayaan, welina waanu sii wadaynaa sida ay nooga go'an tahay in ay dhagaystayaashayadu helaan xogaha rasmiga ah ee ay VOA baahiso. Mr. Kafa oo ka tirsan laanta afka Ruushka ee VOA ayaa sheegtay in calaamada ay wasaaradda cadaaladda ee Ruushku ay saartay iyada iyo wariyayaasha kale ay shaqsi ahaan u aragto kuwa macnadaraa. Tarkoofa waxay hore uga soo shaqaysay dalka Ukraine markii uu Ruushku qabsaday Krimiya dagaalkii ka dhacay Donbas iyo gardarada Moscow. Maray ka hadlaysay shaqada ay hayso waxay tiri, markii aan u soo wareegay Washington DC waan sii waday inaan wax ka qoro amaba aan ka hadlo mawduucyadaan u arka inay muhiim yihiin. Ilaa hadda inta la ogeeyey 30 wariye ayaa ku jira xabsiyada dalka Ruushka sida laga soo xigtay warbixin ay salaasadii baahiyeen ururka saxafiyiinta caalamiga ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makrofoonka. Waxaa soo diyaariyey suuna jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulansi wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka martida makrofoonka ee VOA. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo, Professor Ibrahim Faarax Bursali.
Masiibo aan madaxa laga jiri karin aadmiga ah dhammaadkii 2023 roobabkii El Nino. Tan iyo waagaas waxaa naga lumay oo meesha ka baxay buundooyinkii Baar Dheer ee Buurdhoogo iyo Luuq oo waxweyn ay gaareen. Waxay layaa dayactiray laakiin weli wax u dhiman. Waxaan la xarbinaynay ilaa Maarso sanadkii lasoo dhaafay guddi dib loo habeeyo dhaqanka ay sameeyeen oo guddiga dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo oo la rabo in kow daraasad adag la sameeyo wixii dhacay, waxa laga qaban karo naqshad cusub iyo inta ku kacaysa, labo in dadaalada gurmadka dib u dhiska buundooyinkaas lacagaha loo ururinayay la mideeyo, iyo saddex in la raadiyo shirkad caalamiya oo ka bixi karta inay dhisto buundooyin heerkoodu heer caalamiya. Shaqada ugu muhiimsana markaad aan hayno waxay inaan mideyno dadaaladii, labo inaan wacyi dadka kor ugu qaadno, iyo saddex in daraasadii lala yimaado kadibna dib u dhiska aan bilowno haddii ilaahay uu wada ogolaado.
Maxaa idiin qabsoomay ilaa iyo hadda?
Dadaaladii kala duwanaa ee jaaliyadaha kala duwan ee Soomaalida ay lacagaha ku ururinayeen, waxaan mideynay dhaqankii iyo arrimihii bulshada in re loogu sii wada jeesto dib u dhiska buundooyinka gobolka Gedo. Waxaa noo qabsoomay inaan ku guuleysanay inaan dhisno guddi heer gobola oo degmada Baardheere iyo Buurdhoogo iyo guud ahaan gobolka Gedo miyi magaalo ka shaqeeya oo lacagihii ururintoodii bilaaba waxaan hadda gacanta ku haynaa daraasadii la rabay in lagu hawlgalo oo aan rajaynayno inay usbuucyada soo socda hadii Ilaahay raado diyaar noqoto si markaas qorshihii yaboha aan u bilowno kadibna dib u dhiskii shirkadii shaqada bilaabi lahayd aan raadinno insha Allah oo aan gelinno tartan caalami ah si dad tayo leh lacagta loogu talagalay wax ku qaban kara u soo baxdo insha Allah. Waxaa kaloo noo qabsoomay oo cajiib ah milkiilaha madaxa dahabshiil group maxamed siciid oo markii ugu horreysay $300,000 noogu yabahay diyaarna laa xilligii loo baahday inuu soo shubaadiy ilahay waan rabnay inaan ku dhisno buundalugeed la rabo inta buundadii weyne laga gaaraayo in dadka reer baabeer looga badbaadiyo masiibada iyo culayskii ka jira dadka wabiga hadda ku dhacaya si iskuulladii iyo caafimaadkii dhakhaatiirtii iyo ganacsiyada yararka dadka lugtooda inay ku shaqaysan karaan inta laga gaaraayo buundooyinka oo laga yaaba inay sanadii ka badan qaatadii ilaa u diroogalo.
Dadkaan ka warqabin xaaladda deegaankaasi haddii aad sawir ka siiso ahamiyadda buundooyinkan ay leeyihiin iyo baahida loo qabo waa maxay?
Gobolka Gedo, gobolka weyna la yidhaahdaa si gaar ah markaad fiiriso degmada Baardheere iyo degmada Buurdhuuqo waxaa ka burburay laba buundo oo caalami ah gaar ahaan Baardheere waa ugucda dhaqaalaha koonfurta Soomaaliya waxay toos u saameysay ganacsigii dekedda caalamiga ee Muqdisho waxay toos u saameysay ganacsigii suuqa bakaaraha ee caalamiga ah waxay saameysay ganacsiyadii isu socodkii Soomaaliya iyo Kenya Soomaaliya iyo Itoobiya waxay saameysay isu socodkii gobolka Gedo iyo gobollada ku lug leh ee Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo Baye Boqolba leh si kale marka loo dhigo buundada waxay noqotay ay keentay culays ah in adeegyadii iyo dadkii iyo badeecadihii inay kala xirmaan sanad iyo dhowr biloodna ay hoos u dhigtay noloshii caadiga ahayd ee reer Baardheere reer Buurubi guud ahaan gobolka Gedo iyo gobollada kale ee ku lug leh.
Intii aad hawsha ku jirteen maxay ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn ee ku horyimid?
Marka laga yimaado caqabadahan guud oo amni ee u baahan in xukuumadda iyo maamulada iyo dib u heshiisiin dhab ah iyo xasilooni siyaasadeed in dalka uu helo marka laga yimaado dhaqaale darrada daadadka joogtada ay abaaraha isdaba socda colaadan guud marka waxaasadan laga yimaado waxa ugu muhiimsan waxaa weeyaan in buundooyinka markay meesha ka baxeen ganacsi uu istaago noloshiina ay toos u saamayso sidaas si lamid ah nolosha qaybaheedii kala duwana ee dadkan inay saamayso dhaqaale sameyn kariyaman waxbarashadii caafimaadkii arrimihii bulshada amniga kulligood inay saamayso ayaaba marka ugu muhiimsan caqabadahan marka la fiiriyo waxaa weeyaan in dadka ra'yi ahaan aysan heerka wacyigooda markaa fiirisid uusan u bislayn wax amni ka baxsan dadku aysan aad ugu baraarugsanayn culayska buundo maqan ay keeni karta aan ka ahayn dadka magaaladaas jooga ay toos u taabanayso tusaale ahaan 40 ilmaha iskuulka dhigta ama hal mar doon la qallibantay ilaa naxariistiisii dabaal bay kaga baxeen gabar aroos amay la qallibantay markaasa manxaasadii ku dhimatay oday waayeelaa ku dhacay waa laga soo qabtay gabaray fool fudud haysaa ku dhacday waa laga soo bixiyey ilaa foosh dhabta ay qabato laakiin masiibooyinkaas joogtada caqabada ugu horreeya ah in lagu qanciyo xukuumadda iyo maamulada iyo bulshooyinka soomaalida gaar ahaan ganacsatadeeda inay ku dhiiradaan in xoogga la saaro dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka gaar ahaan buundooyinka burburay sida Baardheere iyo Buurdhuuqo kale.
Dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland wax wada shaqeyna ama xiriir ama la yeelateen?
Culayska haysta wuxuu noqday in mudnaanta koowaad ayaga ay u tahay amni oo ka warqabtida labadooda haddeen culayska dhex jiro laakiin wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta ee Muqdisho iyo Kismaayo waa iska warqabnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha xafiiska maamul goboleedka Kismaayona waa iska warqabnaa maamulka gobolka Gedona waa iska warqabnaa odayaasha dhaqanka iyo guddiga anigaan guddoomiyahayna waxaa naga go-an inaan qof kasta oo ay talada buundooyinkaas inay wax ku daraan ay ka go-do inaan la fariisano oo aan ku qancinno in mashruuciina lagala shaqeeyo sababta ugu muhiimsan aan rabay inaan uga faa'iidaystay baaqan aan bulshooyinka soomaalida u gudbinayo waxaa weeyaan inaan bogaadiyo mahadnaqno una duceyno ilaahay ka sokow subxaana watacaala maxamed siciid gees daabshiil gruub oo ninkii ugu horreeya $300,000 ku deeqa argiisa lacag laga soo diray in gedo lagu dhiso waa tusaale khayru cali sidii suuqii u aheen ay soomaalida dhan ugu gurmatay annagaba aan qaybta ka ahayn oo kale
haddii wax walba sidii la rabay ay u socdaan goormaa laga yaabaa in hawsha rasmiga aad bilowdaan?
Dhowrka usbuuc oo soo socda 2-3 usbuuc daraasadda waa naga diyaar haddii ilaahay awoodilo ogolaado 2-3 bilood ma qaanan doonta in shirkadii caalamiga ahayd ay dhisi lahayd iyo yabohiibaan aan diyaarino haddii ilaahay awoodilo ogolaado dhismaha waxay ku xirnaan doontaa waa arrin farsamo shirkada dhisaysa waa rabna inay noqoto shirkad caalami ah oo tayo aan xoogga saarno sanadii bar ilaa 2 sano labadaas buundo diyaaray ku noqon karaan in la dadejiyaana wax weyn ay soo siyaadinaysa maa lakin waxaana wax dhaxalgala oo 100 sano iyo siyaada joogi kara inaan ka shaqeyna inaan dhisna haddii ilaahay awoodilo ogola marka sanadii bar ilaa 2 sano waqti abaan indhaha ku haynaa la لكن بوحان لسينا بوندرلوغير لعكتان دهب شيء لاي بحسان كل سينا صدح درالة صوت وصوت رئيسة دي لاي ودرقة
دراسات كنا مقدرتين سببه هراء ودليه إن بوندد ودوتو إن لغا قشانتو
ويكو جرتا هوغان كتنقن كشقب او رئيسة داي قبنا يمحاويان إن انت لغيقارا الدولة دحي او صوماليات او لوغو تشنقر ديبوليس لطاوان كرو او كواياس الغالة دالك او دانو قبل قدو قيب تيهي لغيقارا ايو هي نوعاتي هيكس نوعاتي انتو كإمان ايو إن لقيت الصدقات اللي هو يستير كل هذا يعني نوع عصا قليل ميمات. بس على الآن إن أنكشطين هذا بسيد كلي معني إلى لنتو ذي أنكشطينه. سيدوك الآن قبل كذا كلي عن لفيرني قبل كذا وحلاقي أبطأ وصاروا النقطة قبل هذا كلا بندوين كلا. سيدو قبل كهيران يوحى لهم هذا. عشان هذا عمرا إنه حكم له. بنسافر وطعنا اسمه هذا بندر كسر لما قال الجرو تقول جرو عشان كسر قادرنا. وإسكاش عالمي يكون جودها بسوق جرا. لكن عارفنا إن عشرة ذاك السوق هذا اللي أنت عم تضبط بقناه سيدا سيلا من العشرة النقطة قبل ذاك اللي سوام عليك.
أنت عسنا دقيستي الوحى إنه ويدل برنامج كي مرتدى ميكروفون كأيت طبعاً تاني كل جد به سيدا سيلا نبتدي.
مهد سند حسين برا آدان أونا لسعود سينية برنامج كاسي مرتضى مكرافون كا هالكا ديستيال ورقاسي وربحنا دا سياد كلاس وحطان والان تافك الصومالي غا اف بي اوي وسي توسيدين كيغي ماني سا واشنطن مركاننا كينيا مدعناها دالك كينيا ويليام روتو اي اكولاد دار دارمي ارضي دا دوني سا اني مركلس سميان امتحان كفصل كافراد اي دوكسية دا سر اني كفا ايديستان امتحان كالاسمين دونو بشو التضباط اي سند كان انتصار صالح حسين ايا وربحنتا نيروبي كسو درتي
هذا الكن ايا مدحوينها دلك كينيا ويليام روتو وحو كشيغي حلي وحريق كجري قيبت عشرة ديرات كاللقو قاطو اي لو يقار نتوشنكا اي دكسيغا هوسا اي لنانا اي كويا لديغان بارلمانيت كونفورتا دوغوريتي اي اسمامو الكن نيروبي مستر روتو ايا وحو موجيه سيدا دولادو ويقوغو انتهاي حقيجينتا اي نارديدا ان ديبلوغو دقين سببا لحريرو نتيجوين كهوسا اي كانين اما بحنون كيو مدحلقا امتحانات كا وزير كوزارة دوح برشادة دالكاني كينيا جولياس اوغامبا ايا دنكيس وحو شيغا اي نارينتا لوغو ليهاي سارو اقادي دوح تركا هنان كا امتحانات كا قران hadaba maxaa xilligan ku soo beegay in dawladdu ay ku dhawaaqdo imtixaanad labaad oo la qaban doono sanad kasta bisha todobaad waxaan arintan wax ka weydiyay Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah maamulaha college-ka Macriifa
imtixaankii saddexay asbuuc la soo dhaafay oo 844 oo jaamacad iyo college labadaba lagu adi kareen hadii lagu adana ay toqotay safar dheer in ruux u galo kadib markii saas ay dadka marka minister of education iyo educators waa hadleen waxay dhayn intaan ruux oo farabadan moodan haafe 700 iyo wax walba oo qiyaasay inay saaran ku tagaan ma fiicno marka maxaa xal u jira lahayd halkii marka xal leh waa in loo sameeyo imtixaan supplementary oo sanadka dhaxdiis la qaado waligeed ma dhacin in imtixaan sanad dhaxdiis la qaado taas oo rabo in lagu xaliyo dhibaatooyinkoodi qaar ay jaamacad ay ku aadaan qaar ay college ku aadaan taas ayaa keentay markii laga fikiro in imtixaan sanad dhaxdiis la qaado waxa kale oo jira in waxa uu nahay in imtixaan case la leeyahay waxa la jiray KCP waqtigeedana uu soo dhamaanayo 2027 taas ay naga xirto taqriban 2 sano in dad fara badan markay dhaxdu ku hor doonaan oo systemkii horena la qabsan waayay systemkii dadka soo socdana umri ah la qabsan waayay doonaan taas oo keenta in dad fara badan ay dhaxdu ku haraan taas oo culays ka keen karto familyasha iyo wadanka iyo dowladaba u keen karto dib u dhac dhanka oo dad wax bartay laakiin meel loo hayn
dhinaca kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda ayaa wali fahamsanayn nooca imtixaanaadka ay galayaan ardayda sanadkan 2025 ka u gudubtay fasalka 9aad mar kale Dr. Cabdisalaan ayaa arintaas faahfaahinaya
naanku markuu xaway waa fasalka ugu dambeeyay ay imtixaan ay u galayaan middle level wax loo yaqaan oo junior secondary school loo yaqaan luqada yaani ama tamska loo isticmaalo taalinta Kenya sidaan u nahay in ardayda ay soo dhaafeen grade 6 taas oo digma 8 markii imtixaanka hadda ay gali doonaan waa imtixaankii ugu muhiimsana ee ruuxa lagu qaadan karo mustaqbalkiisa qaabku u yaalo dhanka takhasuska dad fara badan ayaa laga yaabaa inay sanogeen in sanadka imtixaan la gala doono gareenay oo gareenay kaasna muhiimad uu leeyahay tahay in ruuxu la ogaado jidku qaadan lahaa yacni pathway hadday noqoto art hadday noqoto sport hadday noqoto technical hadday noqoto engineering hadday noqoto science hadday noqoto yani afarta center pathway oo loogu talagalay CBC-ga martaas waxay keentay in dad fara badan ay u arkaan imtixaan uusan jirin imtixaanka markay gudbaan marka waxay u sii gudbaan marka wax loo yaqaano senior secondary oo saddexdan sano marka waxay waa takhasuska jaamacadda ay ruuxu dhigan lahaa ayuu hadda bilaabayaa si jaamacaddan ay u soo noqoto saddex sano aysan ahayn afar sano marka waa muhiim in waalidiinta ay ogaadaan in imtixaanka soo socdo uu ka muhiimsan yahay kii gareersiis uu ka muhiimsan yahay lana wuxuu qaadaynayaa mustaqbalka cunuga iyo tacliintiisii meeshu loo jiheen lahaa
sidoo kale doctor cabdisalaan aadan ayaa sheegaya in weli ay jiraan caqabado la xiriira nidaamka cusub ee waxbarashada kenya gaar ahaan helitaanka agabka ay u baahan yihiin ardayda iyo fasallo ku filan walow dowladda kenyana ay arrintaasi ka samaysay dadaallo xoogan
caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah in horta lahaynin macalimiin ku filan oo train oo systemka train ku ah inkastoo dowladda ay bixinayso juhdi fara badan iyo in surface train iyo in macalimiinta primaryga lagu deploy gareeyo inay seniors inay baraan iyo in juhud fara badan socoto waa la socdaa laakiin weli gaabis uu jiro tan labaad dhanka fasalada yacni fasaladu kuma filno sababta waxaa weye cunugii form one aadi lahaa weli wuxuu joogaa primary wuu joogaa fasalo ku filan lama hayo ilaa iyo waxaa la sheegaa 16,000 fasalo la sheegay sanadka lasoo dhaafay dhammaadkiisii wax waa la dhisay laakiin waxay la dhisay meel ma gaarin waxaa kaloo jira dhanka oo laabka oo waxyaalo fara badan oo CBC waa practicalkiina marka laabab looma hayo gaar ahaan iskuulada dowladda iskuulaha privateku waa dadaalayaan waxooda samaysana laakiin dowladda weli waaye
golaha qaran ee imtixaanaadka dalka kenya ee loo soo gaabiya NEC ayaa imtixaankan waxay qaban doonaan bisha toddobaad ee sanad kasta iyadoo sida caadiga ah imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiga sare la samayn doono dabayaaqada sanadka oo ah xilligii horeba loo samayn jiray intisaar saalax xuseen VOA nairobi
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waa tan caashe ibraahim aadan cashacuud oo barnaamijkaasi soo diyaarisay soona jeedinaysa
dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo u caawa marti ugu yahay hal abuure maxamed ciise oo ah madaxa xarunta hindasoor ee ku taala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Waxa barnaamijkan maxamed ciise caawa uga sheekayn doonaa afar hees oo ka mid ah heesihiisii ugu horeeyey ee uu sameeyey oo ay ugu horeyso mid uu sameeyey hooyadiis oo ay ku xigtay mid uu sameeyey xaaskiisa iyo sidoo kale walaashiisaga la dhalatay iyo kuwo kale. Waa caawa iyo caweyska Washington. Kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Sharaf ay tahay iyo in maaragtay barnaamijkan aan kugu wareysanayo caawa. Horta barnaamijka caweyska Washington, su-aashan qof kasta oo barnaamijka ku wareysanayo waa weydiiya. Sida barnaamijkan iyo intaad ka warqabtid barnaamijka caweyska Washington?
Runtii barnaamijka caweyska Washington muddo aan la socday, runtii waana ka warqabaa inaad fanaaniinta iyo dhawaanada aad keentid. Runtii mar waxaan ogaa ugu dambeysay ama maqoga, laakiin inuu ahaa nimcaan ilaa mar aan wareysanayso waa ogaa waxaad aan u dhameystay.
Waa isku magaalaad ka soo jeedaan marka isagaa malaha gaar u daneynaysa aad
maleynaa.
Yahay marka lasoo dhawow maxamed, waxaan rabaa caawa inaan barnaamijkan aan heeso badan aad samaysay dabcan oo fanaaniin aad loo dhageysto ay qaadaan, laakiin waxaan rabaa in caawa in aan qaybtan ugu horeysa kusoo koobo bal heesaha ugu horeeyey ee aad samaysay iyo waxa ay ku saabsanaayeen iyo cidda qaada iyo waxa kaa keenay. Marka taasaan rabaa inaan caawa aan qaybtan hore ee wareysiga aan raxadallo. Marka bal heesaha waxa kugu dhaliyay inaad samayso kuwii ugu horreeyay aad samaysay, igu bilow.
horta waa mahadsantahay caasho mar labaad adiga iyo dhammaan dhahda VOA-da. Runtii heestii ugu horreysay ama heestii ugu horreeyay waxaan dhihi karaa runtii haddaa xasuusta waxaa jirta hees dalsan la dhihi jiray ay wada qaadeen xasan samater iyo magool. Waxaa ku jirta in yaroo dhahaysay orkan dabarka lagu xilo meel dheeran laga dayay, which is aniga tufanka waxaan ka bilaabay ama halabuurnimada waxaan ka bilaabay inaan heeso ka dhex wareego guriga ama hooyaan ku bilaabay xaaskan ku xijiyey gabar walaasheeyaan ku xijiyey. Marka horta runtii xaafadan ka bilaabay saasay ahayd maaragtay halabuurkayga.
Marka ma dareen markaas keena ayaa jiray mise waxaad tiri mar haddiiba inaad wax samaysa ay tahay, ma halkan ku tijaabi?
Maya, horta runtii tan hooyo oo kale tan hooyo ay ugu horreysay runtii erayo ku saabsan hees aan qoro runtii waxayna ahayd mar aan hadda ka hor doonay hooyo oo runtii hooyo waxay ku sugnada Nairobi. Waxaan is yiri bal hooyo waa qof waayeela u tag ee soo celi runtii waa soo celiyey. Markaan ugu tegay Nairobi waa fisiyan soo qaadatay waa soo raacnay. Markaan soo raacnay ayay runtii eryadan ugu dhasheen hooyo anigii keligay muddo aan moogaa. Marka sidaas ay ahayd runtii heesta hooyo oo runtii heesta dareen ahayd.
Maxay markaa heestu leedahay?
Heestu waxay leedahay hooyo xaqiiqdii xikmadaha Ilaahay iyo qur-aanka iyo xadiisyada maxay ku xuseen hooyo. Xilligan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaada aanu mogeyn maxaan ku xagtoo dareentay. Marka qeybta labaad, marka qeybtan waa beytka koowaad. Beytka labaad waxay leedahay dareenka aniga keliga isku masoo koobin oo runtii waxaan la qeybsaday aniga hooyaday waa nooshahay. Soomaalida labay qeybsataa in hooyadooda dhimatay in hooyadooda nooshahay. Inta dambe waxaan sii marka inta hooyadooda dhimatay oo hooyada xuskaaga xaadii dhaqaaqdo xilligii la joogaba ducaan kugu xiriishaa. Inkastoo waxaan kugu dhahay xafladdaan sameeya ducaan kugu xiriishaa ee daryadeeda maxaad xabadkay saartay xanjeerkay ugu adkaysay xanuun waa ila bartee maxaan ku xagtoo dareentay. Waxay ahayd runtii hees. Waxaan uriyay maxamed saciid bkga
heesa ma bka sameeyey
anaan sameeyey bilaak bkga uriyay
uriyay mise qaaday
heesa anaa uriyay laakin bkga qaaday sorry.
Ha adaa miraha iskale eryada?
Yes, anaa le eryada.
Maxamed saciid bkga qaaday. Marka laxanka siduu dhacaya heesta
hooyooy xaqiiqi xikmadaha ilaahiyo qurankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyooy xilligan caloosha joogay maxaad jiifka kaa xanibay xaladaada aanu oonogey maxaan ku xagtoo dareentay saasay ahayd.
Marka intaad wada socoteen ay kugu soo dhacday marka mashla xilligaasaad samaysan mise markii aad meeshaad u socoteen aad gaarteen oo erayadiina maskaxdaada ay kusoo dhacdhacayeen kadib aad samaysay?
May, horta aniga markaan diyaaradaha saarna haddanada in badanaa ma hurda mowtaha runtii haddaan hurdana wax yaroo marinyaha indhaha isgeliya kadib waa ka kacaa. Hooyo way hurday waa fiiriyey notebookaan kala soo baxay sidii aan ku qoray. Marka sidaas ay ahayd
diyaarad dusheedaad ku samaysay iyo hooyo dhinaceeda
marka
hooyo ma u fasirta oo ma u sharaxda heesta?
May, horta actually ma ogeyn, laakiin habeen aan xaflad ka khudbeynayay oo hees kale ay qaadi doonto marka habeenkaas qaadaysay Hodan Cabdiraxmaan ayaan runtii sheegay habeenkaasi ogaatay inaan heestaas ay jirto iyadana loo qaaday hooyooyinka Soomaaliyeed. Marka habeenkii ayaa eri waxaa kaloo jirta hees hooyada way fadhisaa halkana oo maxamed saciid bkga uu qaado oo hooyo ugu talagalay runtii marka habeenkaasi ogaatay.
Maxaa intii ka horreysa aad ugu sheegi weydo oo sababa inaad u sheegi weydo?
Runtii waxaan isdhahay dadka qaar xoogaa hal abuurada iyo xoogaa maaragtay marka waa xoogaa waa ka qarinaya ya.
Maxaa islahay maxamed xaag markaas ku jiray oo isleh haddaa u sheegta way dhici karaan?
Amay khayrisaan isdhahay mumsax yaa hooyo marka amay khayrisaan sii
marka waxaan siri
habeenkiisi publiga aan ugu dhex sheegay dad badan iyadoo dhex joogta u sheegay habeenkii oo ilaa iyo habeen xaflad jirtay ahdoo mikrofka aan haystan sheegay.
Marka la yaab may ku noqotay mise way ku faraxday macnaha dareenkii kasoo noqda hooyo siduu ahaa?
runtii aad u fiicnaa waxaan ka aaminsanaa maba ahaynba marka haddii waxayba ahayd mar horena u sheegay runtii saxday. درمان عاشق سداي سدا ضيح النوراي الواطي مقرحي عند دير الليل رمي إن أنا هل نفس تي كدير سنة سدوسي كل قعر في دجيني سيمان كيكا برد الرضا البور بكي در الكهورا بعلا بحر يدلة وحيد در جيفان در سدا ودر درام أيام كوب در سدا
إذا أنا ما كقر سوي مس وادو شكتي
ما إذا أفرنت هذا راو شوي يا وين أقول
هذا كوسا ما يندون على كتري
سبن كان كو عاشقي سغا شنات كي مجيد كرمت كولي اهي
لفنا مجيد
suradaadi wacnaydiyo suradaadi wacnaydiyo weli waa sideedii maantaad ka sidataa ka sidataa maantaad ka sidataa saasay u dhacaysaano ya
ma badna in abwaanada kulleyba haday inay jirto laga yaaba laakiin aanay ma xusuusan karo haday jirto abwaanada inta badan inay hooyo wax u sameeyaan xaaska u sameeyaan bulshada si guud inay u sameeyaan laakiin inay qof walaala u sameeyaan ma badna maxaa taada keenay
runtii horta si kale hadaan kuugu digo marka laga soo tago waalidkaaga iyo ilmaha adiga dhashay inta kula dalatay iyo inta kale qofka kugu jecel waa walaashaa horta sugu ya marka markaa mareyka soo galay runtii fariintii koowaad ii timid oo runtii fariintii koowaad ii timid waxay ahayd gabarow walaashii marka runtii meel weyn ayay markaas maaragta runtii iga taabatay oo ilaa ay hadda weli waa xusuustaa marka marka that's why ayaan u hayay oo runtii waqtigan inaan sameeyana ugu soo feegantay saas ahayd
manii fariintii itid markaad leedahay soo dhaweyntiiba mise dhulka aad ka timid macnaha kaaga soo dirtay
waxay soomaaliya ka timid fariinta 2002 waa mareykanka markaan soo galay fariintii koowaad aan helayo waxay ahayd gabar walaalay ahayd walaashay ahayd igu dhalatay runtii waxaanu ku farxday inay hamigeedii uu qabsoomay ay maaragta anaana cidda ugu weyn oo ugu curadsanaa marka waxay fariinteedu waxay ahayd inay hamigeedii hadda uu maaragta hirgalay maaragta saasay ahayd basically
iyadan yaa qaaday heesaasi
filni macaana qaaday ya
iyadana laxankeeda sidee u dhacaysaa
waxay u dhacaysaa dhalashada walaalnimo waa mid diidano ruuxii lafaha jirta oo laba waalidooda dhalay dhabanadooda ismeh walaashay la dhalatayada ugu dheera baagii sidii dheeman ifaysaan adduunka kugu dhowraa. Dhalashada macaankeeda waxaa dhadhankeeda garataa markuu dhinacaaga joogo ruux kulada shukur kuna dhiirigelinayo kalgacalaan dhammaan baa qalbigeyga dhigato allow dhagxumiya ciilka ilaali dhibaatana ka dhoor dambaalka walaalnimadeena waa mid dhaxloho dhalashadeena u taagan dhiig dhiigii diir baa inaga wada dhexeeyo kalama dheeraano hadda walaasha waxay jirtaa meel ay jirto haf kilomitr markaasa duca ku jirta kalama dheeraana erm
ilaahay uu ka aqbalo ilaahay uu sukiisoo dhaweeye
exactlysaaxbarma
qadana waa la dhahaa oo maalintaad lahayd malaha ilaahay ka aqbala markaasaad heesta tirinaysa iyada soomaaliya joogta adna waxaad joogtaa maraykan
maya intaan joognaa markaas waxa wadaa markaan heesta sameynayay walaalnimada fariinkeedii iyo qalbigii waxbaa isku yimid mata intay joogtay markaa wayay timid marka way joogtaa laakiin qalbigaa ugu hay soo
maa qalbigaad ku haysa haa marka tiibaa ilaahay aqbalay
exactly marka dumcaan sidaana udhacaysa umalayna dhalashada walaalnimo waa mid didbano ruuxiyo lafahana jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isle walaashay ila dhalatay adaa igu geera baayoy sidii dheeman ifaysa adduunka kugu dhowra adduunka kugu dhowra saas ehedma
dhalashada walaalnimo waa mid didbano ruuxiyo lafahana jirto laba waalid wada dhalay dhalashada walaalnimo waa miyadid bado duuxiyo lafahana jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isleyn walaashay ila dhalatay
dhamaatay hooyo xaafki iyo abaayo aad ka dhamaatay xagee u gudubtay marka dhinacee aaday?
Waxaan aaday hees ay qaadaan waxaa jirta farxiyo fiska iyo ugeeyaa jirto hees kaas waxaa ladhaha baladweyn
farxiyo fiska iyo ugeeyaa qaada. Maxay ka hadlaysaa iyaduna?
Runtii ani horta ma arkin maaragtay baladweyn weli ma arkin, laakiin heesas waxay ka hadlaysaa allow yaa bil iyo laba dhulka meel barwaaqaa ku yihaahda soo baro ku yihaah dhul soo baro hees saasay ahayd. Geedaha baarta dheer midhaantii udugale gobta alle ku dheeri waa idu bariidanayaa dhulka quruxda badan ee loo wada waseeliyo baladweyn inaan tago ayay ahayd hees.
Dhul aadan weligaa tegin?
Haa,
dhul aadan weligaa tegin inaad sifo ka bixiso sidee ku macnaha ku timid?
taarikhdu waxay ku timid maadaama hadda dadkii maaragtay yani aniga badanaa siyaasadda iyo aan danayaa oo dadkan siyaasadda aad maaragtay ugu taxallucayaan kamid ahay especially gobolka Minnesota marka waxaan leedahay haddii aad lacag la rabto xildhibaannimo waxay xildhibaannimadaada taallaa baladweynaa leedahay marka sidaasaa ku keenay dhulka quruxda badan iyo loo wada kaseelayo baladweyn inaan tagay ahayd haysto
marka ammaan sii hormar staad istiriyintaadan cod u doonan iyo in lagu soo duubo
exactly basically sidaasay ahayd marka waa saxan tahay yah
aad iyo aad ayaad mar kale umahadsan tahay maxamed ciise waqtigaad siisay barnaamijka caweyska washington guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta baladweyne uu sameeyey abwaanka maxamed ciise oo ay qaadaan yurub geenyo iyo farxiyo fiska intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad la idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.
إذا عدي في المدرج السيال وانا جئنتها ومحمد بشير عبد الرحمن وإذن له نبتقليه.